Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til QA, som nu er i gang med sin 6. udgave i 2017. Udover ugens medienyheder, som jeg gennemgår med programmets faste researcher Kasper Risgaard om et øjeblik, så byder dagens udsendelse på et interview med en af dansk medieforsknings grand old men, Frans Mortensen. Han er professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet og ekspert i public service. QA har besøgt Frans Mortensen på hans kontor i Aarhus Nord, fordi han i en kronik har hævdet, at det går godt for Danmarks Radio. Ja, rigtig godt endda. Men holder det nu virkelig vand i en situation, hvor de yngre seere faktisk hellere vil undvære Danmarks Radio end Netflix og YouTube, og der knap går en dag uden politiske ønsker om beskæring af statsradiofonien? Det finder vi ud af om lidt. Derefter så fortsætter QA sin rundrejse i provinsen med et stop i Åbenrå hos en af Danmarks allermindste aviser. Gwen Nissen er chefredaktør på Der Nordslige Svikker, som udkommer til omtrent 2500 abonnenter blandt det tysktalende mindretal i Sønderjylland. Her spørger jeg ham så, hvad der er sket med mindretalsmedier generelt de senere år, og hvilke forskelle der er mellem dansk og tysk presse. Velkommen til. Mit navn er Mikkel Andersen.
Radio 24/7.
Og så en god nyhed af en art, og det er, at en skandinavisk avis for første gang tjener flere penge på online-medier end på print. MediaWatch skriver nemlig, at i de sidste 3 måneder af 2016, der sikrede Aftenbladet, som altså er en stor svensk avis, digitale indtægter for 257 millioner svenske kroner, mens printindtægterne beløb sig til 248 millioner svenske kroner. Og det må man jo så sige, altså det kan jo så selvfølgelig skyldes, at printindtægterne også er faldet en del, men om ikke andet, så kan man jo sige, at der faktisk er nogen, som formår at tjene gode penge på det. Og så en god nyhed, vi har jo, som trofaste lyttere ved, så har vi jo fulgt sagen om Skam, som de danske, altså den norske tv-serie Skam, som de danske tv-serier nu bliver snydt for, i hvert fald ved at se på NRK's hjemmeside, fordi der er nogle problemer med musikrettighederne, så de har simpelthen lukket for adgangen til det, og Bertel Haarder er gået ind i sagen. Den tidligere kulturminister har stillet spørgsmål til den nuværende kulturminister Mette Bock om, hvad hun vil gøre for, at de danske tv-seere kan få adgang til Skam. Men UC kommer simpelthen to the rescue. I en pressemeddelelse, der udtaler mediedirektør hos UC, Christian Morgan, at skuffelsen over ikke at kunne følge Skam har fyldt meget hos danskere i alle aldre og hos flere politikere, og derfor vil vi gerne give alle vores kunder en helt særlig mulighed for at se NRK 3 og dermed 4. sæson af Skam. Vi har et rigtig godt samarbejde med nabokanalerne, og sammen med dem har vi strikket en løsning sammen, så vi nu kan give næsten halvdelen af danskerne adgang til at streame NRK 3. Det er vi ret begejstrede for at kunne tilbyde vores kunder. Så med den positive nyhed, så vil jeg sige, så kan vi gå over til en lidt mere trist sag, og det er jo den her dækning af de 4 etnisk danske drenge, som har sat ild til en afghansk flygtning i Ry. Og jeg ved, du har kigget lidt på den, Kasper. Kan du prøve at give os et rids af, hvad den her sag går ud på? Det er jo meget mediedækningen, som har været kritiseret for flere vinkler.
Ja, som du lige præcis siger, Mikkel, så er det nemlig en sag, der er blevet dækket rigtig meget af medierne, men på den måde, at der er rigtig mange medier, der har været ude at kritisere andre medier for ikke at have særlig meget bevidsthed om den her historie med det postulat, at det er fordi, at det er for en gang skyld, kan man næsten vores ud at sige, en afghansk dreng, der er offer for det her angreb af 4 etnisk danske drenge. Blandt andet så udtaler BT's chefredaktør Jens Grund til journalisten, at de simpelthen ikke har prioriteret nyheden ordentligt nok, da den første gang kom frem i tirsdags. Han siger, vi var ikke vakse nok til at få den over i printavisen. Det er en vild historie, og vi skulle have taget til Ry for at selv finde ud af mere i sagen. Men det gør vi så forhåbentlig i dag, altså onsdag. Vi var bare ikke dygtige nok til at få den over i print. Der ligger ikke andre motiver bag. Og det skal jo så siges, at når han siger det her med, at de ikke var gode nok til at få over i print, så er det fordi, at hvis man går ind i BT's printavis fra lige præcis onsdag morgen, så kan du slå op på så sent som side 17 og 18, hvor der er en lille bit notits, som benævner den her sag. Imens at Ekstra Bladet har kørt massiv dækning på sagen, har taget til Ry og forsøgt at få de involverede i tale. Og det er så også det, der er sådan ret interessant i sig selv. Det er jo det her med, at lige præcis BT så kommer efter det ved at få fat i en af de tiltalte drenge der på godt og vel 16 år, som har kastet den her brandbombe mod Ali Akbari, og få ham i tale, som så kommer med det postulat, at der har været kastet sten på begge sider af grusgraven. Og i samme omgang så bringer EB så historien om broren Mohammed Akbari, som siger præcis det modsatte af faren. Og det er jo det, der gør sådan, altså det er lidt ligesom med det her terrordækning, hvornår man kan fortælle noget som en nyhed, fordi indtil videre, så er sagen stadigvæk rigtig meget dækket ind i postulater fra de forskellige sider. Samtidig med det, så siger den skole, hvor drengene er gået på, ikke noget. Det eneste, de egentlig siger, det er, at de har været opmærksom på, at der har været en eller anden form for konflikt, men de vil ikke komme mere ind i enkeltsager i forhold til, hvad det egentlig har drejet sig om. Så hvis man følger det her forløb, så det, der egentlig er rigtig interessant, det er, hvordan at de forskellige medier langsomt forsøger at trække sig frem til en sandhed, hvor vi så ikke helt er endnu i hvert fald.
Ja, og man må jo sige, altså Mads Kastrup, som er debatredaktør på Ekstrabladet, han har også været meget langt fremme i skoen, fordi journalisten bragte en stor kritik af mediedækningen, sådan generelt, og der var David Trads, som jo også har været på Radio 24/7, meget langt fremme i skoen og hævde, at det var blevet underdækket, men til det så replicerede Kastrup i et Facebook-indlæg. Ekstrabladet havde ellers hele historien som tophistorie hele 4 gange i løbet af dagen med breaking og hele udstyret. Og så kommenterer han også på, at journalisternes formand, altså formand for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, han åbenbart heller ikke har gidet sætte sig ind i dækningen, men til lige gerne vil fremstå kritisk på en spekulativ baggrund. Og så afslutter han med at sige, det er fint med holdninger, drenge, udmærket, men lidt viden, det man i journalistjargon kalder research, vi ikke har været i vejen. Eller, det vil det nok, hvorfor det formentlig er udeladt. Altså, jeg ved ikke, jeg vil sige, jeg synes selv, den her historie er sådan lidt tricky, fordi der går meget hurtigt, altså der kommer meget hurtigt til at blive fokus på, altså på hvad der egentlig sker det allerførste døgn, hvor historien den breaker. Og man kan sige, der ved vi jo egentlig meget lidt. Og der kan jeg se, der var vores kære nyhedsredaktør på Radio 24/7, Simon Andersen, han var også ude og mene, at den var blevet underdækket. Men man kan jo se, at i dag, som du også selv er inde på, jamen så kører særligt de tabloidaviser jo en massiv dækning på det. Jeg kan se, BT har også været ude at tale med faren til en af de sigtede gerningsmænd bag det her attentat, hvor det så også ender i sådan noget, som du selv sagde, påstand mod påstand. Men altså, jeg må indrømme, jeg så den selv, og jeg mener, det må så have været tirsdag, hvor den var på Ekstrabladet, der havde de godt nok slået den op med dommedagstyper i et ret stort format på forsiden. Men spørgsmålet er jo lidt, altså det er jo altid de her, hvad kan man sige, værdipolitiske historier, fordi den her historie, uanset om, selvom politiet afviser, at det handler om racisme, så er det jo det, der er underteksten i det hele. Er det her et spørgsmål om, at der er foregået et racistisk overgreb, og mener man, at det er blevet underdækket i forhold til, hvad der vil have været sket i den omvendte situation? Man kan sige, det er muligt, det har været det i den første dags tid, men jeg vil i hvert fald sige, at det er ikke tilfældet længere. Den får meget, meget massiv medieomtale nu, og jeg tror, vi kommer til at høre rigtig meget til den her historie det næste stykke tid.
Ja, helt klart, og det som du også siger, altså det er lidt interessant, hvordan det er sådan en blevet til, altså hvis man ser bort fra, hvor forfærdelig sagen i sig selv er, så er det jo blevet til lidt af en pissekonkurrence mellem de forskellige medier om, hvem der kan breake noget nyt i sagen først.
Og så apropos at breake ting, så synes jeg, at der er en fascinerende udvikling, der kører for øjeblikket, hvor særligt på de tabloide online-medier, altså Ekstrabladet og BT's hjemmesider primært, at stadig mere bliver til simpelthen clickbait-artikler. Altså det vil sige artikler, hvor man faktisk i modsætning til, hvad man traditionelt journalistisk vil gøre, fortælle det allervigtigste først og putte alt det kritiske op i selve rubrikken eller overskriften, så gemmer man det nede i selve teksten for ligesom at lokke folk ind, så man får flere annonceklik på den måde. Og der så jeg i dag, der var der en artikel på Ekstrabladet, hvor der står bramfri Lady Gaga Lars Ulrik er F, prik, prik, prik. F, hvad er F? Det skal man simpelthen klikke på artiklen for at finde ud af, og det er simpelthen, at hun synes, han er fantastisk. Og det har hun udtalt i forbindelse med, at de skal optræde sammen til en Grammy-uddeling. Og jeg lægger mærke til flere og flere af den her slags historier, hvor det også er tidligere var clickbait-artikler. Det var jo altid sådan nogle, man kan sige, de sådan lidt letbenede ting. Men nu er der også for eksempel en rubrik på BT, hvor der står Menneskeretsinstitut. Mercado angriber kæmpestort problem. Hvor det heller ikke fremgår umiddelbart, hvad for problem det egentlig er, som hun angriber, hvilket man jo nok vil tænke var en rimelig væsentlig ting ellers at have i en rubrik. Og så er der selvfølgelig også de klassiske sundhedshistorier på BT, som for eksempel oppuster og træt. Så lider du måske af denne skjulte sygdom, men hvilken sygdom? Det må du så selvfølgelig klikke på artiklen for at læse. Og så den sidste ting, som vi lige skal gennemgå, det er selvfølgelig Jakob Scheik, som er blevet særlig rådgiver for Søren Pape. Og jeg ved jo, Søren Pape, han er jo faktisk din tidligere folkeskolelærer, ikke Kasper?
Jo, det er lige præcis rigtigt. Det var tilbage i, hvis jeg husker rigtigt, 8. og 9. klasse.
Ja, så simpelthen, så der kan vi jo så give en lille interessant snas til lytterne der. Men han er altså Jakob Scheik, som er en journalist, der har beskæftiget sig blandt andet med særlig meget med islamisk stat og terrorisme i Danmark. Og er prisbelønnet. Han er altså gået over til at blive særlig rådgiver for Pape der. Og i den forbindelse, så har han mødt kritik, fordi Politikken, de udgav en artikel, som han havde skrevet, inden han blev spindoktor, om at det gik bedre i Mjølnerparken. I den forbindelse, så var der to politiske korrespondenter for DR, Christine Kortsen og Uffe Tang, der gik, gjorde sig lidt lystige på Twitter og blandt andet skrev, ny spindoktor for Søren Pape skriver forside på Politikken, nye grænser for trafik mellem spind og medier. Spørgsmålstegn, skriver altså Christine Kortsen. Og Uffe Tang, han skriver, de må grine højt i Justitsministeriet over dagens Politikken. Vinklen er lige noget for ministeren og skrevet af hans nye mand. Og der kommer så en artikel også i Ekstrabladet, hvor Politikens redaktør, Anne-Mette Svane, hun siger, at det er ikke noget problem for dem, fordi den er altså skrevet lang tid før, Jakob Scheik, han blev tilbudt det her, og siger lidt, at det er en konspirationsteori ude i fjerde galakse. Og jeg må indrømme, jeg synes det her, der er vi godt nok ude i den meget lille småtingsafdeling. Altså, hvis Jakob Scheik siger, at den er skrevet før, så antager jeg, at det sandsynligvis er korrekt. Det er jo sådan lidt for mig at se et eksempel på, at medier går lidt i selvsving. Og hvis vi skal være en lille smule barnlig og så sige, jamen hvad med jer selv, så kan vi jo nævne sagen fra 2015, hvor Trine Marie Ildsø, der nu er Danmarks Radios retskorrespondent, hun blev selv sat til at dække Tibet-sagen, men efter at hun faktisk i en årrække havde været spindoktor for Morten Bødskov, der var den justitsminister, der var ansvarlig for Tibet-sagen. Og det førte jo så til, at efter mediet Finans gik ind i sagen, så og påpegede, at det måske var lidt uheldigt, at man havde en journalist, der nu kritisk skulle dække en sag, som hun selv havde været direkte impliceret i mediehåndteringen af, må man i hvert fald antage, at muligheden foreligger for, gik Lasse Jensen, som har været vært på et andet mediemagasin på en konkurrerende kanal ud og sagde, at du kan ikke være spindoktor for en justitsminister og derefter blive retskorrespondent. Det har ikke noget at gøre med, om hun er god journalist eller ej. Det er et princip, udtalte han altså til Finans. Og Jakob Mollerup, som er seriens redaktør på Danmarks Radio, han skrev eller sagde, jeg kan sagtens se de røde lamper lyse. Og derefter så blev Trine Marie Ildsø altså fjernet fra Tibet-sagen, og i stedet for var der en anden journalist, der blev sat til at dække det. Det sørgede Ulrik Hårup for. Men altså først efter, at det var blevet påpeget, at det måske var lidt uheldigt, at man havde en tidligere særlig rådgiver, der nu blev sat til at skrive journalistik om den ministers emne, som hun altså tidligere havde været særlig rådgiver for. Så et lille pudsigt faktum der.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks Radio er under stadig større pres. Både fra de private medier og fra politisk hold ønsker man statsradiofonien beskåret. Men i en klumme på websitet Forum, der skrev en af dansk medieforsknings grand old men, Frans Mortensen, der er ekspert i public service medier og professor emeritus i medievidenskab ved Aarhus Universitet, at det går jo godt for DR. Rigtig godt endda. Derfor har jeg besøgt ham på hans kontor i Aarhus til en snak om, hvorvidt det faktisk går rigtig godt for statsradiofonien. Og mange tak, fordi jeg måtte komme.
Velkommen.
Først så vil jeg lige sige, du skriver i din klumme, DR klarer sig glimrende. Rigtig godt endda. Lad mig tage nogle friske tal. DR var den mest sete tv-station i U4 med 40% af tv-sendingen. TV2 fik 38%. Men er det egentlig imponerende, at en licensfinansieret tv-station med et langt større budget end TV2, som folk jo trods alt selv kan til eller fravælge, at de kun lige knap er den mest sete?
Jamen, det er jo grunden til, at jeg tog det frem. Det er jo, at normalt har TV2 altid eller siden en gang i starten af 90'erne, ligge højere end DR. Fordi DR har nogle forpligtelser, blandt andet også til at sælge en masse smalle programmer, hvad TV2 ikke længere har. Det havde de engang, men det blev faktisk forhandlet væk. Så det var bare ligesom for at sige, altså, der er også et fremdrift i DR. Nu er de faktisk op på højde med, og i visse uger endda over TV2. Så det kan man sige, der går det lidt fremad, på trods af, at de stadigvæk har de samme forpligtelser. Men det var ligesom bare for at vise, at det går ikke bare skidt for DR over det hele. Altså, min titel er jo ironisk, ikke? Altså, det går godt for DR. Det gør det faktisk på en masse områder, hvis man måler det op. Men i den offentlige debat, især den politiske debat, der går det jo lige nøjagtigt ikke godt for DR. På trods af, at hvis man måler det på, hvor mange priser de får osv., så går det vældig godt for dem.
Altså, men det er jo trods alt stadigvæk et meget stort budget. Vil man ikke kunne forvente, at DR også vi kunne ligge på en højere share end de her 40%, end tilfældet er?
Altså, det er jo lidt underligt, fordi diskussionen omkring det er jo dobbelt. Altså, på den ene side, så siger man, at DR skal med alle de mange penge, de har, kunne få mange flere mennesker ind i butikken. Og man siger man så, at DR har alt for mange populære programmer, som skaffer mennesker ind i butikken. DR skal satse på at bruge en masse penge på nogle smalle programmer, servicere mange små isolerede grupper. Det gør DR også. Men de to krav skal jo balanceres, således at de både har de mange inde, men også har for de få. Så derfor et absolut krav om, at DR skal have mange seere eller mange lyttere. Det kunne DR sagtens opfylde, men så ville de ikke opfylde deres serviceforpligtelser. Som om at være bredt ude i alle områder, i alle kroge, til alle målgrupper, der skal de jo faktisk være. Og det er der ingen andre, der skal i Danmark.
Men hvis man ser på den her forpligtelse til at nå bredt ud, til at nå de mange, altså det er jo en langvarig principiel diskussion. Altså mener du selv, at det er det, der skal være DR's sigte i et fremtidigt mediebillede, stadig at nå ud til hele befolkningen, eller vil det ikke give mere mening at satse på på snævre programmer og faktisk løfte det, som, man kan sige, markedet ikke kan løfte?
Jamen det er jeg satser i høj grad også på snævre programmer. Og hvis du ser på, konkurrenterne til DR, så er næsten alt, bortset fra TV2, så er næsten alle deres programmer snævre, forstået på den måde, at der er meget få, der ser på dem eller lytter til dem. Altså hvis du vil have noget fjernsyn eller noget radio for, danskerne, jamen så er det jo kun reelt, altså DR og TV2, der for alvor giver det, og det 24-7 er også lidt inde på det, men ellers er det jo stort set ingenting, og hvis du kigger på fjernsynet, så er det jo endnu vildere. Altså hvis du tager sportsprogrammerne væk fra Viasat og fra Discovery-kanalerne, så har de jo ingen seertal. De er jo nede på ingenting. Så det vil sige, at altså, hvis man skulle ligesom overlade til dem at bestemme, hvad DR skulle sende, så vil det blive et ualmindeligt fattigt tv-udbud at komme ud af det.
Men hvis man går ind og kigger på hovedkanalen, altså på DR1, ja, og ser på, hvad de sender, altså så slår det mig, og hvis jeg sidder og kigger på den almindelige programoversigt, med undtagelse af måske tv-drama og måske en dokumentar i ny og næ, det virker ikke, som om der indholdsmæssigt er specielt meget, som man egentlig ikke vil kunne finde på de kommercielle tv-stationer også. Altså det virker jo, som om man faktisk har satset på, at man skal bredt ud, at man ligesom skal nå den brede befolkning ved at sende det samme, som alle andre sender.
Men det gør man jo trods alt alligevel ikke, for DR sender meget, som de producerer selv, og som koster kassen, og som de private jo aldrig nogensinde vil sende eller har råd til at sende. Altså vi kan tage det mest klassiske eksempel, nemlig X-Factor. Altså X-Factor lå faktisk på salgsdisken i mange år, hvor de private kunne have købt det, hvis de ville, men det gjorde det ikke, fordi det er for dyrt at lave. Alt for dyrt at lave. Husk på, det er jo ikke bare selve det show, man sender til sidst. Det er jo hele forløbet, der ligger forud, og alt det der, som også koster rigtig mange penge. Så hvis man skal have sådan et program i Danmark, jamen så er der kun to stationer, der kan lave det. Det er DR eller TV2. Og TV2'en, der kun kunne vanskeligt finansiere det. Så hvis man overhovedet vil have det, så er det altså her, det skal være. Hvis man vil have sådan et program, der kan samle familier med twins-unger, altså de store børn, og familien sammen og se et eller andet, og som også har en social integrerende effekt, hvad X-Factor har, jamen så er det DR, der skal lave det. Og så nytter det jo ikke noget, at vi har politikere til at sige, at de keder sig, når de ser det. Jamen herregud, så kan de jo bare gå over på en af de andre kanaler. DR har 6 kanaler. Så altså, man skal da også respektere, at der er nogle mennesker, der gerne vil have de her underholdende programmer. De skal bare laves ordentligt.
Men problemet, fordi jeg synes jo, X-Factor er jo et meget godt eksempel på lige præcis det her dilemma. Fordi det er jo, altså jeg sad og kiggede på listen af tv-stationer på Wikipedia, som jeg ved ikke, om det er fyldestgørende, og det bliver jo sendt i langt over 50 lande. Og så vidt jeg kan se, at DR muligvis en enkelt eller to andre, det er jo den eneste public service-aktør, som faktisk sender X-Factor, som jo er et hyperkommercielt koncept udviklet af Simon Cowell, der jo er kendt for at lave boybands ellers, ikke?
Ja, ja.
Altså, og så går man ud og siger, jamen nu er det faktisk public service at sende gennem kommercielt tv. Altså, ja. Og det ved jeg ikke helt. Altså, giver det i virkeligheden mening, er alt så ikke bare public service?
Nej, det er det ikke. Altså, der er et krav om, at altså, public service har ikke noget med de enkelte programmer at gøre. Public service er et krav til programfladen. Altså, det er meget vigtigt, for der er ikke noget, der hedder public service-programmer. Der er noget, der hedder kvalitet, og kvalitet ligger inden for forskellige genrer. Og inden for den brede underholdningsgenre, der er den måde, X-Factor bliver lavet i Danmark, og det er jo ikke det, jeg der laver det. Den måde, det bliver lavet på i Danmark, det er kvalitet. Når det kan laves i andre lande, også kommercielle stationer, er det fordi, de lande har meget større antal seere. Der er mange flere penge på markedet.
Altså i Norge bliver det sendt på en privat station. Ja. I Sverige bliver det sendt på en privat station. I Finland bliver det sendt på en privat station. I Tyskland bliver det sendt på en privat station, og det samme i Holland. Ja, det er jo ikke, og det er jo lande, der minder meget om.
Ja, men Tyskland er jo nok lidt større end
Danmark. Tyskland er lidt større, det er du fuldstændig ret i.
Ja, så altså, det har noget med det at gøre. Altså, hvordan kan man få det finansieret, og hvor meget vil man satse på det, i forhold til, hvad man så at sige, ellers har mulighed for at betale.
Men Finland er vel ikke meget større, Norge er vel ikke meget større, de er jo faktisk,
nej,
det er jo faktisk
er
mindre lande.
Men altså, der er jo ikke nogen i Danmark, der har budt på det.
Nej, der er
masser. Det er noget, som bekendt i overvis, hvor man kunne have taget det, hvis man ville, det gjorde man ikke.
Nej, men det er jo rigtigt, men der findes vel adskillige 100 reality-koncepter, som af forskellige grunde ikke bliver samlet op af danske udbydere. Altså, der er vel ikke noget, hvor man kan sige, jamen, der er vel ikke noget krav eller nogen nødvendighed i at sende en sangkonkurrence mere, end der er for eksempel at sende vild med dansk, tænker jeg.
Overhovedet ikke. Men hvis du vil have et program, der har de effekter, som X-Factor har, så er det fantastisk svært at finde det. Altså overhovedet at finde de der store samlende programmer, der kan sendes endnu fredag aften og i gamle dage lørdag aften, det er fantastisk vanskeligt. Hvis du prøver at gå igennem de sidste 20 års måde, man har prøvet at gøre det på, så vil du finde ud af, at der er rigtig, rigtig, rigtig få programmer, som er lavet af danskere, som kan fylde det der hul der. Og vi har stribevis af fiaskoer, men vi er meget, meget få, der kan det her. Så derfor bliver man også nødt til at købe dem i udlandet, hvis man vil have sådan nogen. Og jeg mener, at DR skal have sådan nogen, for de skal ud til alle dele af befolkningen. Og de kommer kun ud til alle dele, hvis de også har nogle af de der store, der virkelig kan samle, og som så selvfølgelig oftest er underholdningskoncepter.
Men du siger også, at det har den her integrerende effekt. Altså, ja. Kan du prøve at uddybe jer, for jeg tænker, i forhold til for eksempel Vild med Dans, Popstar eller noget andet, hvad er det så, den særlige integrerende effekt i X-Factor består i?
Det er, at mange af de indvandrergrupper har mulighed for at komme frem her, og det er de rent faktisk også kommet. Altså, og den forstand mener jeg, at det har en socialt integrerende effekt, som er langt større end det, du har set de andre steder. At jeg tror slet ikke, man skal undervurdere, hvad det betyder, at der kommer drengebands ind, eller der kommer det, er jo, det, man i skolesystemet kalder brune. Brune elever ind og er med til her og promovere sig selv og vise, at de faktisk også kan noget. Det har en stor effekt, som jeg tror ikke, man skal undervurdere.
Hvis vi så kigger lidt på nyhedsjournalisterne, for det er et andet emne, som du kommer ind på i din tekst, der skriver du, at danske medier frygter, at DR og TV2-systemet ansætter for mange journalister, så de alle sammen til sidst ender hos DR og andre statsminister. Medier, undskyld. Men i 2015 er balancen den samme som i 2014, faktisk rykket en lille smule til fordel fra de private, fra 47% hos staten til 46%. Så hvad er der galt? Og hvis jeg nu skulle være polemisk, så kunne jeg sige, at det er en langt højere andel, end det er i både Norge og Sverige, hvor det er henholdsvis 37% og 26%. Og vi ender jo, vi kan jo se, det er jo tal i Danmark, der er steget markant siden 70'erne. Altså, vi ender jo i løbet, i hvert fald ifølge CEPOS, der har udgivet den her større rapport, ja, om DR. Der ender vi jo så med en cirka over 50%. Er det ikke et problem, at over halvdelen af de nyhedsjournalisterne er statsansatte?
Altså, hvad skulle problemet bestå i? Skulle de lave anderledes journalistik, fordi de er statsansatte? Det er der jo aldrig nogensinde nogen, der har påstået, end lige forsøgt at vise. Altså, journalisterne arbejder ud fra en journalistisk etik og ud fra en journalistisk uddannelse. Hvem der har ansat dem, det kan man ikke dokumentere og spille nogen større rolle for, hvordan de arbejder. Så jeg kan ikke se, det her er et problem. Og når Danmark adskiller sig fra de der andre lande, de andre skandinaviske lande, så er det på grund af TV2. Altså fordi TV2 er statsejet i Danmark, og de regionale tv-stationer er det også. Det er de ikke i Sverige. Det er de heller ikke i Norge. Det er det, der forskubber det hele. Og mener, medierne i Danmark, eller hele mediebilledet, vil jo ikke forandre sig ret meget, fordi TV2 i morgen blev købt af en eller anden stor kapitalfond. Altså, så ville tallene lige pludselig være helt anderledes, men journalistikken og mediebilledet ville jo i virkeligheden ikke have forændret sig ret meget. For det er det der ejerskabsfasong. Hvis man har en public service forpligtelse, og det drømmer man jo om, at TV2 skal, hvis man kan sælge det nogensinde, den vil jo sørge for, at nyhedsformidlingen stort set er, som den er i dag. Så det er en fjollet diskussion. Man skulle hellere diskutere kvalitet, end hvor journalisterne er ansat henne.
Men normalt vil man vel sige, at det var et problem, hvis alle var ansat af staten. Jeg kan selvfølgelig godt se, at, altså, også bare for at sikre pluralismen i mediebilledet, ja, på en eller anden måde og forskellige perspektiver i det. Ja, ja. Altså ville det ikke, hvis man nu tog den til ekstremerne og sagde, at alle var statsansatte?
Ja, men altså det er jo noget pjat, ikke? Fordi det er der overhovedet ikke tale om, og der er ikke nogen sandsynlighed for, at det nogensinde skal ske. Det, der er vigtigt at være opmærksom på, det er balancen, tror jeg, mellem de elektroniske medier og de trykte medier. Altså at de trykte medier tager så meget, som de gør i øjeblikket. Det mener jeg er et reelt problem. Altså at især provinsen er det et kæmpe problem. Altså hovedproblemet i dansk nyhedsformidling, det er egentlig ikke de landsdækkende medier, efter min mening. Det er, at dækningen i provinsen er så ringe, som den er. Og det har noget at gøre med, at det her antallet af journalister forsvinder løbende hos de private medier. Mens de statslige medier, altså DR's radiokanaler og TV2's tv-kanaler, har et relativt beskedent antal journalister, alt for få til i virkeligheden at dække det, som de burde dække. Det ser jeg som det helt store problem, og ikke om de er statsansatte eller om de er privatansatte. Og i provinsen, der synes jeg sammen med nogle andre kollegaer, at man burde seriøst diskutere, om den grænse, den adskillelse mellem stat og privat, mellem trykte og elektroniske medier, er relevant i provinsen, og man ikke snarere burde indlede et meget, meget, meget tættere samarbejde, for at sikre, at befolkningen fik en ordentlig information, hvad de ikke får i dag.
Der vil man jo så kunne sige, at vi har TV2-regionerne, og vi har P4, og vi har jo trods alt stadigvæk, vi var på rundtur i sidste uges program til en række provinsmedier, vi har Jyske Vestkysten og ja, Jysk Fynske, ja, Medier, der er en del. Så der, ja, er der ikke stadigvæk en debat eller en dækning derude?
Jo, der er en dækning, men den er ringe. Du kan ikke møde en eneste seriøs redaktør i nogle af de her institutioner, der vil sige, at det, de laver, er tilfredsstillende. De mener alle sammen, at de laver er for dårlige. Men de siger alle sammen, det er fordi, vi ikke har ressourcer nok. Altså gå ind og kig på, hvor mange originale nyheder, der er på TV2 Østjylland, eller hvor mange, der er på P4 Østjylland. Eller tag nogle andre nogle og tæl op, hvor mange er der hver eneste dag. Det ligger på en håndfuld. Det er simpelthen for ringe. Og det gør man altså ikke noget seriøst ved, for når man snakker mediepolitik i Danmark, så snakker man mest om de såkaldte nationale medier. hvor næsten ingen af dem er nationale. De er alle sammen københavnermedier. Så det er problemet ligger ude i provinsen. Det er det helt store problem.
Og der vil du simpelthen foreslå, at man enten omfordeler eller tilfører flere offentlige midler til simpelthen at løfte nyhedsdækningen i provinsen?
Dels tilfører flere offentlige midler, dels så synes jeg, at man skulle udbyde det regionale tv og de regionale radiostationer i licitation, så de store private mediehus kunne vinde det. Og så man fik en integration af de journalister, der er derude. Der er så få, at de hver for sig ikke rigtig kan lave noget, der er kvalitet. Men måske, hvis de blev samlet, kunne de lave noget, der var kvalitet. Så skulle man altså have en central redaktion. De kunne så levere stof til henholdsvis radio og tv og internet og trykte blade, hvis de ville det.
En af de ting, som når man kigger på den her medieudvikling 2016, som er en rapport, som for nylig udkom og blev udgivet af DR's medieforskningsenhed, så kan man se, at blandt de unge, som i den her alder eller i den her sammenhæng er defineret som de 3-39-årige, der bliver de spurgt, hvad vil du savne mest? Altså, hvilket medie vil du savne mest? Og i den aldersgruppe, der kommer Netflix ind på en første plads med 20%, YouTube på en anden plads med 18%, og DR kommer helt ned på en tredje plads med 16%. Og der tænker jeg lidt, nu er jeg jo selv 38, så jeg er meget glad for den aldersfordeling, så jeg kan lige komme ind under de unge, men jeg forestiller mig, at hvis man tog et tal, der lå tid lavere, altså dem der under 25, jamen, så vil DR's share være endnu lavere. Er det ikke et alvorligt problem for Danmarks Radio fremadrettet, at man har en masse, som faktisk prioriterer helt andre og ikke licensbaserede medier langt højere end DR, eller ikke nødvendigvis langt højere, men i hvert fald højere?
Jo, det er et problem. Altså, det er et problem, at de statslige medier har et ungdomsproblem. Altså, det er helt klart en ting, man må overveje grundigt. Nu skal vi lige være opmærksom på, at der er nogle målproblemer omkring det her. Altså, når vi siger, at DR på tv har tabt masser af unge, så er det fordi, det tv kigget på gamle tv-apparater, de har tabt. Vi har endnu ikke fået ordentlige målinger på, hvor mange der ser DR's tv-programmer på en tablet, altså på en iPhone eller en iPad, eller hvad pokker de nu har den slags. Når de tal kommer, og det gør de her i løbet af foråret, så er jeg ret sikker på, at DR vil løfte sig. Men det løser stadigvæk ikke problemet, at der er alt for få, der kigger på, der bruger DR i forhold til, at de jo også er med til at betale til DR. Altså DR skylder dem jo noget. DR skal jo lave noget, som de synes er interessant. Men hvis vi så ikke kigger på, hvad Netflix de sender, så kan vi jo spørge i starten af det, vi startede med at snakke om, er det det, Danmarks Radio skal sende? Skal Danmarks Radio sende de programmer, som Netflix sender? Jamen, så er vi jo tilbage ved den første diskussion, der handlede om, skal DR sende det, som de private også sender?
Jamen, kunne man så ikke sige, jamen, så er det jo dybest set et godt argument for faktisk at sige, at altså, den funktion behøver DR måske slet ikke at varetage. Så der kunne man jo gå ind og gøre, som de borgerlige så foreslår og siger, så derfor så fjerner vi det bare, og så må vi sige, at de ting, som markedet så kan levere, det er faktisk ikke noget, som DR behøver at prioritere længere.
Jo, men nu snakker vi stadigvæk om det, som Netflix sender. Det tror jeg heller ikke, det er prioriteret særlig voldsomt, det som Netflix sender. Men det problem er, at det er alt det, som Netflix ikke sender. Alle de programmer om danske forhold, og alle de programmer, som ikke er fiktion, som DR skal levere en kvalitet til de her unge mennesker, som de har lyst til at se. Det er et problem, og det kan godt være, at DR skal omfordele nogle af sine midler. Altså, DR var jo engang enormt stærk på børn og ungdom. Ikke? De er stadigvæk stærk på børn. Men de er ikke særlig stærke på ungdom. I slet ikke, når du kommer op, altså de 15-16 og fremad, der er alt for svag i forhold til, hvad de er. Der er der for lidt nytænkning. Der er der for lidt satsning af ressourcer på at få det op at køre. Det er en opgave, som DR skal løse. Så kan det være, at de bliver nødt til at prioritere nogle andre ting væk. Det skal jeg ikke afgøre, for det er jo trods alt ikke den, du skal bestemme. Det er jeres programpolitik. Men det er så noget, de bliver nødt til at overveje på lidt længere sigt. Hvad vil de gøre ved det her problem?
Men altså, hvis man ser på hvad der er DR's opgave, kunne man så ikke gå ind og sige, jamen altså, hvis folk er glade, for det er jo også noget, jeg ved, at Liberale Alliance har foreslået på et tidspunkt, hvis det faktisk går utrolig godt for DR, og DR sender det, som folk gerne vil have, folk de har en share, du mener er tilfredsstillende, jamen vil det så ikke være oplagt bare at lave DR om til en abonnementsfinansieret ordning, hvor du faktisk fik et login til DR, så gjorde man den kode, ligesom man har gjort på TV2 i forhold til de broadcastede kanaler?
Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, det vil betyde, at der vil meget store pengebeløb vil falde væk. Og problemet er, at det, der er hovedproblemet for medierne i Danmark, det er jo, at de har for få penge. Og i det øjeblik, du sker, hvis der røg en milliard fra DR, jamen så røg den jo bare væk. Den vil jo ikke komme hen hos dagbladene, den vil heller ikke komme hen hos Discovery Channel eller Viasat TV3-komplekset. De vil bare forsvinde. Det vil bare blive et dårligere udbud. Altså, jeg kan ikke se, man opnår noget ved det her andet end at skære original dansk medieproduktion, hvad enten det er nu på det ene eller det andet eller tredje platform, det skærer man bare væk.
Men en stor del af det, som DR sender, er jo ikke original dansk tv-produktion. Der kunne man vel netop godt gå ind og sige, nå ja, men det der faktisk er original dansk tv-dramatik, og forskellige andre ting, jamen der er original dansk produceret indhold, det er vigtigt, men en stor del af DR's sendeflade består jo faktisk af indkøbte programmer, ja, som du vil kunne finde. En stor del af dem vil du faktisk kunne finde på Netflix eller på andre streamingtjenester, og vil stadig flere i fremtiden.
Ja, du vil kunne finde nogle af dem, det er fuldstændig rigtigt. Så er så spørgsmålet, hvordan skal vi fordele betalingen af det? Altså, er det en fordel, at vi alle sammen betaler et grundbeløb, der derved sikrer, at vi alle sammen derefter gratis får adgang til en masse programmer? Eller vil du have, at vi alle sammen hver for sig skal betale for at se de enkelte programmer? Det er jo ligesom et grundlæggende solidaritetsprincip. Ønsker man at have det omkring sådan institutioner som Danmarks Radio? Eller vil du sige, at det skal man ikke? Vi har det kun omkring nogle ganske bestemte dyreprogrammer, som DR laver, som de andre ikke vil lave. Når DR så vil sende en Ramachan-film, så skal de ikke have lov til det. For hvis folk vil se sådan en, så skal de altså betale ekstra penge for at komme over. Vi skal jo ikke glemme, at alle de private kanaler koster jo kassen mange flere penge, end det koster at abonnere på Danmarks Radio i kraft af licensen.
Men hvis man nu kan sige, hvis nu de unge, de faktisk hellere vil have Netflix, ja, end DR, ja, så kan man jo sige, at hvis du tog nogle penge fra licensen, så vil de have lidt flere muligheder for at faktisk at bruge de penge på at finansiere det medieforbrug, de selv tilvælger, og ikke er tvunget til at betale med, fordi de ejer en smartphone eller en radio.
Altså lad os for eksempel sige, at du tog 20% af licensen, ikke? Det vil så være for sådan en ung menneske cirka 500 kroner. Hvad kan du få for 500 kroner?
Et halvt års Netflix?
Ja, kun et halvt år, ikke? Ja. Og så var det kun Netflix, ikke? Altså vi skal lige tænke på, at den måde, de her penge håber sig op på, er enormt forskellig i forhold til, om alle betaler et beløb til DR, eller du skal individuelt bruge det, du eventuelt ikke skal betale, til at skaffe dig noget af det, som du skal betale på det kommercielle marked. Altså for os alle sammen er det meget, meget billigere, at det er også for lov til at sende nogle af de underholdende programmer, som andre engang imellem også sender.
Sådan, en af de store debatter, der er tilbagevendende, er jo nærmest er de to positioner, der findes, hvor danske medier går ind og siger på den ene side, der er en masse DR ikke må lave, eller ikke bør lave i hvert fald, fordi at de mener, det tager andele fra private medier. Ja. På den anden side har vi så, ja, selvfølgelig DR, men også Socialdemokraterne, Mogens Jensen, har været meget ude i den forbindelse og sige, jamen prøv at høre, det er faktisk ikke noget, der tager noget fra de private medier. I forhold til din sådan forskning og indsigt i det her, hvad er der så noget belæg for det danske medier siger, eller...
Der er ikke nogen undersøgelser, der viser, at DR er til stede på nettet, for det er jo det, det handler om. Altså, at DR er til stede på nettet, eller tilsvarende institutioner i andre lande, altså BBC, NRK, SVT og hvad det nu hedder, de forskellige, der er ikke noget, der viser, at de gør det vanskeligere for de private, trykte medier at klare sig, når de går på internettet. Tværtimod er der noget, der antyder, at hvis man har en kvalitetsudbud fra den offentlige institution, er det med til at løfte kvaliteten hos de private. Der bliver sat en standard, som de private nødt vil gå under. Men der er intet, det kan ikke bevises, at man skulle så at sige stjæle kunder, som er villige til at betale hos de private, og som derved tager det gratis hos DR. Det mest sandsynlige er, hvis DR ikke ville sende nyheder og lignende eller lægge det på nettet, så vil folk bare holde op med at se det. De vil ikke af den grund gå over og betale en masse penge for at få lov til at se det hos Berlingske eller hos Politikken, eller hvor de nu ellers skulle gøre det. Vi har ingen som helst dokumentation for, at den tankegang skulle være rigtig.
Og med de ord, så vil jeg sige tak til dig, professor i medievidenskab, Frans Mortensen. Og ja, jeg skal jo nok også lige indskyde, at Radio 24/7 jo også som bekendt er et licensfinansieret medie.
Ja, det er rigtigt.
Dette er Radio 24/7.
Selvom der Nordslesviger har mindre end 3.000 abonnenter, så er det ikke desto mindre Skandinaviens største tysksprogede avis, og den eneste. Siden 2013 har Gwyn Nissen været chefredaktør for avisen, hvis læsere primært er medlemmer af det tyske mindretal i Sønderjylland, det gamle Nordslesvig. Og vi har fået lov til at besøge ham på avisens redaktion i Åbenrå.
Velkommen.
Mange tak. Gwyn, først så vil jeg lige høre, kan du sådan prøve at fortælle lidt om avisens historie, hvordan den opstod? Og, fordi det er jo en lidt speciel historie, jeg ved, i grundlagt i 1946, som jo må siges at være et betændt tidspunkt i både det danske og det tyske forhold.
Ja, vi fylder 70 i år. Det er den første tysksprogede avis, fri avis, der opstår efter 2. verdenskrig. Og vi begyndte i sin tid som et ugeblad eller en ugeavis, udkom en gang om ugen. Og det var først op i 50'erne, at vi udkom som dagblad.
Men altså, hvis man sådan ser på den stemning, der er, jeg tænker, det er efterkrigstiden, og vi har de her relationer, man kan jo sige, det er jo... nok en historisk kendsgerning, at det tyske mindretal i Danmark var jo for en stor dels vedkommende meget tysk eller nazivenlig, hvis vi skal sige det på den her måde. Så jeg tænker, at det må have været et svært tidspunkt at begynde at udgive tysksproget avis på her, og også fordi jeg tænker, at de danske følelser over for mindretallet har vel været på et nærmest et historisk lavpunkt.
Der var også overvågning på i Dan og Schleswigers første år. Det var sådan, at der på redaktionen var en myndighedsperson, kan man sige, der overvågede hvad tyskerne fandt på. Og det gjorde man så op i 50'erne også. Så på et eller andet tidspunkt, så var der så meget tillid til mindretallet, eller mindretallet havde også vundet den tillid, at de ikke var ude på et eller andet, der gjorde, at der var behov for at have en eller anden form for censur.
Men altså, man kan jo sige, det ser ud som om, det er vendt om fuldstændig nu. Vi sidder jo i en bygning, som I deler med Jyske Vestkysten, og I har et udstrakt redaktionelt samarbejde, eller ikke redaktionelt, men i hvert fald organisatorisk samarbejde. Jeg ved, kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det er sådan?
Det, man skal huske på, det er, at da krigene de slutter, det her område, det har haft 5 krige over 100 år. Da krigene de stopper, der fortsætter den nationale kamp i medierne, i aviserne på det tidspunkt. Det vil sige, at de danske aviser nord for grænsen og Flensborg Avis i Flensborg, de skriver pro-Danmark, og de tyske aviser, de holder fanen højt for Tyskland. Så selvom krigen var slut i forhold til våben, så var der stadigvæk en krig på ord. Og der blev ikke lagt fingre imellem, når man talte sin sag. Det er den situation, den normaliserer sig sådan hen over årene, men du skal faktisk et godt stykke op i 90'erne, før man kan sige, at der sådan virkelig er et åbent, tillidsfuldt naboskab. Det bliver bedre og bedre med små skridt. Du kan ikke sådan sætte en finger på helt nøjagtigt, hvornår det begyndte at gå godt, men det er sådan en kontinuerlig forbedring af det dansk-tyske forhold. Og det er selvfølgelig også noget, som vi har mærket i vores dagligdag, den måde, vi bliver taget imod som tysk avis i det danske samfund. Vi i Sønderjylland, der kender de os, men vi færdes jo også rundt omkring i landet, hvad enten det er vores sportsredaktør, der er på et stadion i Aarhus eller Aalborg, eller vi ringer til Folketinget og Folketingets medlemmer og ministerier. De kender os efterhånden gennem mange årtier og respekterer os, føler vi, som en del af mediebranchen og dagbladsbranchen her i Danmark.
Men i forhold til jeres samarbejde med Jyske Vestkysten, der fortalte du mig, inden vi startede interviewet, at det er simpelthen en unik karakter. Kan du prøve at fortælle, hvordan det er, hvad det består
i? De 4 grænsehandelsaviser. Jyske Vestkysten også i Sønderjylland, og så Flensborg Avis og SHZ, Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag i Flensborg. De indleder et samarbejde for en del år siden, der hedder Blandt Naboer. Det er et Interreg-projekt, et EU-støttet projekt til at starte med, hvor man fortæller gensidigt om, hvordan samfundet hænger sammen. Hvordan virker børnehaver syd og nord for grænsen? Hvordan virker brandvæsenet syd og nord for grænsen? Og de historier fortæller vi på tysk og dansk, sat over for hinanden. Og på den måde fik man ligesom givet et billede af, hvad er der på den anden side af grænsen, og hvordan virker det? Det samarbejde, det har skabt et venskab mellem nogle redaktører, og det har skabt en tillid mellem vores huse, der gør, at vi i 2013 laver en aftale, der går ud på, at vi kan bruge hinandens stof gensidigt og aktuelt. Det vil sige, at jeg og kollegerne på min avis, men også kollegerne på de andre aviser, de kan tilgå hinandens systemer, kan se, hvilke historier har kollegaen, skråstreg den tidligere konkurrent, planlagt til i morgen og skrevet til i morgen. Og så kan vi hente teksten, kan man sige, hente billederne til historien og kan gengive den næste dag samtidig med kollegaen. Og så krediterer vi kollegaen fra den anden avis, så der i Dan og Schleswiger kan stå af Mette Thomsen, Jyske Vestkysten, eller at der i Jyske Vestkysten kan stå af Sara Wassmund, Dan og Schleswiger. Og det findes ikke andre steder i Europa, at aviser har et samarbejde på det niveau hen over grænsen og på tværs med grænsen.
hvis man ser på, at man nu er jo i den position, at det tyske mindretal tænker, at det orienterer sig vel også af oplagte grunde delvis mod Tyskland. Og hvis man sådan ser fra din chefredaktørs stol, hvad er forskellene på tysk og dansk presse og journalistik? Kan man sige, er der nogle sådan overordnede ting, hvor man sidder og tænker, at når du kigger på det samlede danske mediebillede, at det er forskelligt i forhold til?
Ja, den bliver også markant i min avis, fordi jeg har en del af min avis, der bliver lavet i Flensborg af SRZ, det vil sige, at vi får siderne om tysk politik, om tysk sport, om internationale begivenheder. Det laver de, og vi holder os til det, der sker i Danmark, det, der sker i regionen i Sønderjylland og lokalt. Og vores tilgang til journalistik er på nogle punkter anderledes. På lokalt journalistik området, der opererer de stadigvæk meget med meddelere i Tyskland. De er sådan lidt misundelige over, at en lokal redaktion, som Jyske Vestkysten siger, om år har en 7-8 journalister, mens de i Flensborg har en 3-4 stykker, selvom byen er 4-5 gange større.
Med meddeler bare lige, der det er simpelthen almindelige meddeler, civile borgere i anførselstegn, ja, som det, siger, at det foregår her.
Ja, som vi jo havde meget af tidligere også i dansk presse, hvor folk de fik betaling per linje. De skrev, det var tit, det var foreningsmennesker, der skrev om, hvad der skete i landsbysamfundet og sådan noget. Så der har vi sådan lidt en anden tilgang. Så synes jeg, og det er sådan, det føler jeg, at tyske aviser indimellem godt kan have et niveau rent sprogligt, som gør, at de skriver lidt hen over hovederne på menigmand eller Maren på Kært, hvad vi nu måtte kalde hende. Det er på et sprogligt meget højt niveau, hvor jeg synes, at altså, hvis man kigger på danske medier, så er det ikke, fordi det er på et lavt niveau, men det er på et niveau, hvor du faktisk kan ramme alle danskere. Der er ikke mange, der ikke forstår, hvad der står i en dansk avis. Og jeg vil påstå, at der er en del tyskere, der ikke ved, hvad det er, der i grund er ment med det, der står i deres avis. Især når du kommer til de landsdækkende medier.
Altså, jeg har sådan lidt indtrykket af, at de tyske medier har evnet at måske bibeholde lidt mere af den autoritet, som journalistikken havde i gamle dage, også i Danmark, altså hvor hvis det der stod i avisen, det var sådan rigtigt. Altså, der virker det lidt som om, at der kan man sige, der er skepsis over for medier og journalister, altså mildest talt udbredt i Danmark, og det jeg ved ikke, om det er rigtigt. Eller?
Ja, nu er det jo ikke danskerne, der har opfundet udtrykket lygenpresse.
Nej. det ligger opstået, lidt tid tilbage,
det er opstået i tysk. Det er opstået i tysk, jamen det er jo genopstået, kan man sige, så der er der er herhjemme en sund skepsis i forhold til, hvad ikke kun aviser, men hvad der kommer ud af medierne. Danskerne forholder sig kritisk til, hvad der står og hvad der kommer ud af deres medier. Det gør tyskerne også. Jeg tror, at de store medier har kunne bevare den der autoritet, som du peger på, også de statsstøttede tyske elektroniske medier. Jeg ved ikke, om der er den store forskel, når det kommer til stykket.
Jeg tænker også, altså jeg ved jo, jeg sagde under 3.000 læsere, og det, du fortalte mig det tidligere.
3.000 abonnenter, 3.000, så giver det, eller 2.300 ja. Abonnenter, og det giver en 7.000 læsere.
Ja, ja. Og der tænker jeg, det må jo være, der må være noget ret unikt i at have så lille, altså det må vi jo sige, det er alle dagbladernes læsertal går ned, men det er jo stadigvæk et i alle sammenhænge ret lavt tal. Det må næsten være som at skrive til en lukket klub, forestiller mig lidt, hvor man har mulighed for at have en relation til mange læsere på en eller anden måde, ikke? Fordi
mine journalister, de er også ansat på et medlemsblad, kan man sige. Og det er uden at nedgøre det, vi laver. Men det er selvfølgelig en del af den rolle, vi har. Det er, at vi er medlemsblad for mindretallet, kan man sige. Vi skriver, vi er et spejl af, hvad der sker i mindretallet. Men derudover er vi også, kan man sige, en dansk-tysk brobygger mellem det, der sker på tværs af grænsen, og vi er også en rigtig avis. Vi vil også godt blande os en gang mellem i de rigtige nyheder. Vi vil også godt, selvom vi har det samarbejde, vi har med kollegerne, så vil vi godt snyde hinanden for nogle af de gode historier. Så vi har sådan tre forskellige roller, og de er alle sammen lige vigtige for os. Det der... vi kender, der, vi lavede en undersøgelse på et tidspunkt, hvor der var nogen, der spurgte, kender I jeres medarbejdere? Og siger, nej, vi kan ikke sætte dem ind i de her segmenter, som andre medier gør, siger, men vi kender dem ved navn. Så der er noget om det, at vi ved, hvem vi skriver om, vi ved, hvem vi skriver for. Og det tror jeg, det er meget vigtigt. Det er godt for os i hvert fald at vide, hvem det er, vi når ud til.
De emner, som I primært beskæftiger, men hvis du skulle prøve at forklare det til sådan et nationalt publikum, hvad er det, som optager folk i det tyske mindretal i Danmark?
Jamen det er selvfølgelig først og fremmest vores forenings- og organisationsliv i mindretallet. Det er det, der optager os mest, kan man sige. Hvad er det, der sker i foreningerne? Hvad er det, der foregår i mindretallet? Hvor er vi på vej hen? Hvilke nye takter er der i mindretallet i forhold til, hvor udvikler vi os hen? Og så er der så skriver vi om almindelige danske emner, kan man så sige, nemlig kommunalpolitik. Hvad sker det i din kommune? Hvad sker der, hvor vi bor som tysk mindretal? Det er lige så vigtigt for den enkelte læser, som det er at læse om mindretal. Man kan bare sige, at hos os får læseren begge dele, vælger han eller hun Jyske Vestkysten, jamen, så får de ikke mindretalsdelen. Den får de kun hos os.
I forhold til dækningen af de her ting, hvis man ser på mindretalsspørgsmålet og i det hele taget, hvad der foregår i grænselandet bredt betragtet, jamen, så er der jo den her verserende debat om, at der er for meget københavneri i de store medier. Er det noget, kan du genkende, at man ligesom mangler at have et større national fokus på de ting, som I typisk skriver om?
Jeg vil sige, det grænseland, vi lever i, det dansk-tyske grænseland, med den der, kan man sige, det der kulturliv, vi har, og den spænding, der er positivt ment, er jo langt, langt mere spændende end det, der sker mange steder i resten af landet. Og det, der kunne jeg godt ønske mig, både som mindretalsmenneske og også som sønderjyde, at der var nogen, der fik øjnene op for, at mere øjnene op for, at det her, det er et unikt område, og at det her område bærer på så mange specielle historier og menneskelige historier, som resten af landet sammenlagt overhovedet ikke kan hamle op med. Og det bliver bekræftet en gang imellem, når der kommer ikke nødvendigvis mediefolk, men når folk af en eller anden grund uforskyldt kommer til at tage et job hernede og lander i Sønderjylland, og ligesom siger, wow, det havde de slet ikke forestillet sig. Altså jeg plejer gerne at sige et eller andet sted, hvad skal en person i Herning eller i Randers sige om sit område, andet end at der er Randers regnskov, og der er boksen i Herning, og vi kan et eller andet, men sådan rent er den ene provinsby vel ligesom den anden provinsby, og det er Sønderjylland bare ikke, og det er det dansk-tyske grænseland bare ikke. Der er bare lige en ekstra dimension, der gør, at det her er et vildt spændende område, hvor du kan tumle dig i to kulturer, fordi det er jo det, vi gør, selvom vi er mindretal, selvom vi er flertal, jamen så bruger vi hinanden, vi dykker ned i ting hos den ene eller den anden, vi hopper over grænsen, når der er brug for det, ikke kun efter øl eller for at gå ud og spise. Så det er et sindssygt spændende område, og så ligger det så tæt på, kan man sige, det ligger jo så tæt på resten af landet, fordi vi er en del af Danmark, at det kan godt undre, at der ikke er flere, der har fået øjnene op for det her nede.
Men det spændende her, altså, hvis du nu skulle forklare det til som det, en, der boede på Østerbro, altså som ikke har den store indsigt i de historiske forhold, hvad er det så, der gør det unikt selvfølgelig ud over, at det er to kulturer?
Jamen, der er jo lidt et spil mellem netop de der to kulturer, altså hvor man... Men det er svært at få øje på os. Altså, du kan ikke komme herned som fra Østerbro, og så lander du i Humor, og så kigger du omkring, og så siger du, jeg kan ikke mærke noget. Det er derfor, det er svært at sælge som turistattraktion, fordi du skal jo have fat i mennesker hernede. Du skal snakke med de mennesker, der er hernede. Mennesker, der kan huske, da de kom til byen, for eksempel, og sagde, dengang var der en tysk slagter i byen, og der var en dansk slagter, og man gik ikke til den anden slagter, eller boghandler, og som kan fortælle, hvordan kan man sige, man man blev skældt ud. Ja, op i 70'erne stadigvæk, når vi var titrætstævne, så stod de store drenge fra den danske skole op på broen, og så råbte de nazi efter en. Ikke også? Det er jo noget, der påvirker os, der bor hernede, og som er så, det er jo en del af den der fantastiske historie, hvad vi er gået, hvor vi er gået fra og har været mod hinanden og har været fjender, til at man, kan man sige, kan leve ved siden af hinanden, til man i dag reelt arbejder for hinanden. Men det tyske mindretal, det er med til at styrke flertal. Det danske flertal, det er også med til at styrke mindretal. Og så det er ikke gjort med et stop på vej ned over grænsen efter Bayern, men vi stopper lige i Sønderland og prøver at mærke den der specielle stemning. Men det er som sagt, det er noget, man skal dykke ned i, det er noget, man skal opleve. Og det er jo der, medierne kan man sige, også har en rolle i forhold til at beskrive, fordi I kan dykke ned i tingene og forklare.
Er det svært at få folk herover fra, altså når I skal, der er praktikdag og alt det andet, ikke? Når I ligesom skal rekruttere nye medarbejdere?
Vi får først og fremmest medarbejdere fra, eller praktikanter fra Tyskland.
Okay.
Fordi de skal kunne perfekt tysk. Det er forudsætningen for, det er vores output, det er på tysk. Og det er faktisk en af de udfordringer, vi har, det er, at de skal kunne perfekt tysk i forhold til at skrive. De skal også kunne næsten perfekt dansk, fordi 80% af det materiale eller de kilder, vi taler med, det er på dansk. Så kunne vi også godt tænke os, at de var fra Sønderjylland, eller at de var fra mindretallet. Så det er sådan en, og var journalistuddannet jo. Så det er sådan en pakke, som vi meget, meget sjældent får. Og så må vi klare os, kan man sige, enten på den ene måde, og sige, okay, det blev ikke en sønderjylland, det blev ikke en 100% dansktalende eller et eller andet. Men der, hvor vi ikke må gå på kompromis, det er så i forhold til det tyske og det tyske sprog. Det er ret afgørende.
En af de ting, som nogle af mine kolleger på programmet, Torben Steno, evig og altid vender tilbage til, det er den manglende fokusering i danske medier på tyske forhold generelt. Altså, at vi har den her store nabo, som er naturligvis en kulturnation, og også økonomisk set betyder utrolig meget for Danmark, men altså, kan du genkende det her billede med, at man simpelthen er underinteresseret i, hvad der faktisk foregår syd for grænsen?
Jeg synes, at det er blevet meget bedre. Og det er det, fordi der er, man kan følge det sådan hen over årene, at der er folk, der er udsendt i ugerne op til et tysk valg, og man følger det tyske valg. Det foregår dagligt, også ikke på Trump-niveau, men det fylder meget mere, end det har gjort. Så kan man diskutere, om det bør fylde mere. Men sådan en ting, der kunne irritere for nogle år siden, det er, at Danmarks Radio kunne finde på at sende en journalist til Berlin, og så taler journalisten engelsk, kan man sige. Det er, de vil man formentlig ikke have gjort til Paris. De har sendt en fransktalende, ikke også? Men, så jeg tror, at hvis man skulle gøre mere, så var der måske flere journalister, der skulle kunne noget mere rent sprogligt, altså på tysk. Og det gælder for den sags skyld også lokalmedierne her i Sønderjylland. Der er ikke ret mange journalister, danske journalister, der kan tysk, men de kan klare sig.
Så lige afslutningsvis her, så skal vi omkring det obligatorisk med økonomien. Altså, hvordan hænger det sammen for jer? Er I ramt af det samme pres, eller der kan jeg forstå, at I får tilskud også til?
Ja, det gør vi. Ja og nej. Altså, når mine medarbejdere en gang imellem bliver nervøs over at være på Danmarks Mindste Dagblad, så kigger vi lidt over til kollegerne og siger, at man, det er dem, der skal arbejde på markedsvilkår. Det er dem, der virkelig er hårdt ramt i de her år. Vi får et pænt tilskud fra det tyske mindretal. Det er penge, der kommer fra Berlin. Det er 17-18 millioner kroner om året. Så tjener vi en slat penge på annonceabonnementer, og vi får også mediestøtte herhjemmefra. Og med de penge, der kan vi udmærket godt lave avis. Vores udfordring er, at vi også meget gerne vil udvikle os på det digitale område. Og der har vi været inde og søge nogle tilskud, og har fået en lille pose penge til at komme videre, kan man sige, eller sådan for alvor komme i gang. Men det der udfordringen ligger, det er, at vi får økonomi til en digital satsning i sådan en overgangsfase, hvor vi veksler fra en trykt avis til det digitale tilbud. Fordi det kommer vi selvfølgelig til på et eller andet tidspunkt. Det er uundgåeligt. Der er vi så heldige, at vi forhåbentlig også da til den tid får en økonomisk støtte, der betyder, at vi kan udgive noget på nettet. Og dele det gratis ud formentlig til vores læsere. Det var i hvert fald vores ambition, at vi bliver en gratis avis på nettet, og at vi ikke skal finde den forretningsmodel, som alle andre i mediebranchen er på jagt efter.
Du skal have tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med os, Gwyn Nissen.
Det var så lidt.